Când s-a pus problema că eu voi fi cel care voi avea mesajul, unul din lucrurile care îți vin imediat în minte, oare despre ce o să vorbești, Gili? Am stat, am meditat, citeam Biblia, mă rugam și la un moment dat aud mărturia lui Juji când a venit ea la comitet. Și un punct important în decizia ei cu privire la Hristos a fost seara aceea în care a citit despre răpire. Sigur, este deja un cuvânt așa mai ciudat. National Geographic a început în ultima vreme să dea o grămadă de documentare despre creștinism. Și țin minte, chiar am văzut acum 2 săptămâni, unul din ele, în care vorbeau despre răpire. Având în vedere că nu aveau un limbaj biblic cel traducătorul, în loc de răpire a folosit cuvântul înălțare. Juji era în seara aceea, citea despre răpire, despre faptul că unul va fi luat, altul va fi lăsat aici pe pământ. Și atunci a pus întrebarea, oare cu mine ce va fi când va veni Iisus Hristos a doua oară și îi va lua pe toți ai Lui care sunt pregătiți? Ce va fi cu mine atunci? De aceea, astăzi, titlul mesajului meu este Zilele, ziua și noaptea din urmă. Acum, având în vedere pașapoartele biometrice care au apărut și au stârnit spiritele noastre, începem din nou să ne gândim la zilele din urmă. Oare cum va fi? Și sunt unii care sunt amatori de Apocalipsa. Sunt unii care au o imaginație bogată. Și au intrat în Apocalipsa. Și au început să citească acolo despre trâmbițe, despre cutremure, despre fiare, semnul fiarei, despre balauri. Extraordinar. Și începem să ne punem problema, ce-i cu numărul 666? Ce va fi cu necazul cel mare, dar cu împărăția de 1000 de ani și o grămadă de subiecte de genul acesta, în care într-adevăr ne putem prinde urechile? Mi-am propus însă să nu intrăm în Apocalipsa astăzi, ci să luăm 3 tablouri pe care Domnul Iisus ni le prezintă în Evanghelia după Luca. Am să le iau în această ordine succesivă, așa cum sunt ele în Evanghelia după Luca. Și atunci când am început să citesc acest pasaj, am primit într-un fel confirmarea că da, într-adevăr, acesta să fie subiectul pentru ziua de astăzi. Știți de ce? Pentru că în textul, mai ales în primul tablou, Domnul Iisus face referință la un eveniment din trecut care s-a numit Potopul. Viorica, una din cele persoanele care se botează acum dimineață, a trăit vremea potopului, când într-adevăr, în partea aceea de câmpie, de vest, Dumnezeu a îngăduit să se reverse apele râurilor. Și a venit potopul și a văzut cum apele încep să urce. A trăit acest eveniment. Nu mai vrea să-l mai trăiască sub forma aceea, ci vrea să fie pregătit pentru orice alt eveniment care va veni în viitor. Nu contează ce se va întâmpla în viitor, Viorica a decis, voi fi pregătită pentru el. Dumnezeu să te ajute, Viorica, să fii pregătită pentru orice. Pentru că Domnul Iisus Hristos, în mâinile căreia ți-a încredințat viața, ți-a mântuit-o și e pregătit și el să vină și tu pentru pregătire și să fii pregătită pentru venirea lui. Aș vrea să ne uităm ca urmare în textul din Evanghelia după Luca. Iată ce spune Domnul Iisus în primul tablou. Luca 17, de la 26 la 30. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua în care a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a luat, i-a prăpădit pe toți. Domnul Iisus intră la al doilea eveniment din trecut din cartea Genezei. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot? Așa că în primul tablou avem 2 personaje importante. Noe cu potopul și apoi îl avem pe Lot. Dacă nu știți ce s-a întâmplat pe vremea lui Lot, Domnul Iisus ne spune. Se va întâmpla a Idoma. oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Și Domnul Iisus spune așa, tot așa va fi în ziua când se va arăta Fiul omului. Domnul Iisus Hristos face o analogie. În viitor, dacă vrei să înțelegi cum va fi în viitor, Domnul Iisus vine și spune, uită-te în trecut. Și Domnul Iisus ne duce la două evenimente catastrofice care au afectat pământul, primul potopul și apoi care a afectat Sodoma și Gomora, de fapt patru cetăți dintr-o câmpie, pe care Dumnezeu le-a distrus în întregime. Dacă vreau să înțeleg viitorul, Domnul Iisus spune, știi ce, dragule? Treci la lecția de istorie. Dacă vrei să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu de multe ori, fără istorie, fără a merge în trecut, n-avem cum să înțelegem. Și iată ce spune Domnul Iisus Hristos. Anumite evenimente din trecut, potopul și distrugerea Sodomei și Gomorei, prefigurează, ne schițează în linii mari aspecte majore ale unui eveniment unic, numit de către noi răpirea bisericii sau revenirea mirelui. Dincolo de balaur, de semnul fiarei, dragii mei, să știți că se pregătește o operațiune secretă numită răpirea bisericii. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă aveți curajul să citiți Apocalipsa, treceți pe la balauri, pe la trompete, pe la cutremure, pe la foc, fum pucioasă. Poate unii nu mai aveți curajul să ajungeți până la capitolul 19. Dragilor, citiți Apocalipsa până la capăt. Pentru că dincolo de capitolele, 18 capitole, se ajunge la marea nuntă din cer. Acolo în care mielul își strânge mireasa, îmbrăcate în haine albe. Și acolo are loc marea nuntă din cer. Dragilor, să nu vă sperie pașapoartele biometrice, nici cipurile, nici semnul fiarei, nici cutremurele, nici potopul dacă va mai veni. Deși Domnul ne spune că nu va mai veni în forma aceasta, nici războaiele. Pentru că noi putem fi pregătiți dincolo de ele. Dumnezeu pregătește o mare nuntă. Merită să trăim prezentul, vremea de acum, gândindu-ne că dincolo de nenorociri, vești de războaie, lipsă de dragoste, de răutatea oamenilor, ne îndreptăm spre o mare nuntă. Dragilor, când știm care ne este sfârșitul, merită să trăim o viață demnă în prezent, știind că ne îndreptăm spre o mare nuntă și că mielul, mirele, e pregătit să vină, să răpească mireasa înainte de acele nenorociri. Domnul Iisus ne spune, ne putem uita la potop, ne putem uita la distrugerea Sodomei și putem sesiza că există un anume tipar după care Dumnezeu lucrează în istorie și putem anticipa ce se va întâmpla în viitor. Haideți să ne focalizăm la cele două evenimente, la potop, să vedem, nu cumva putem identifica câteva elemente comune ca apoi să ne putem pregăti și să putem înțelege viitorul. Un prim element interesant îl găsim acestea. Pe vremea lui Lot și a lui Noe, oamenii mâncau, beau, se însurau, sădeau, construiau, cumpărau. Apropo, în vremurile acele erau vreme de normalitate. Oamenii făceau ceea ce erau obișnuiți să facă. Culmea, știți care este? Un al doilea punct important, că deși oamenii trăiau o stare de normalitate, imoralitatea începea să ajungă la cote maximale. Pe vremea respectivă, spune Cartea Genezei, pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie. Deși oamenii trăiau o viață de normalitate aparentă, imoralitatea atingea cote de maxim. Nu întâmplător Dumnezeu va lua decizia de a judeca lumea și pământul. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul cu silnicie. Iată, am să-i nimicesc îndată. La fel se întâmplă și cu Sodoma și Gomora. Iată ce spune bărbații aceia lui Lot. Pe cine mai ai aici în casă? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate. Scoate-i din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta. De ce? Pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. Deja cei doi îngeri, când vorbesc cu Lot, îi spun, pe cine mai ai în casă? Deja Dumnezeu are un plan de scăpare. Am văzut că oamenii trăiau o normalitate aparentă. Mâncau, beau, asta era viața oamenilor. Am văzut că imoralitatea atinge cote alarmante. Apoi am văzut că Dumnezeu ia o decizie de a pedepsi. Dar niciodată, dragilor, decizia de pedepsie a lui Dumnezeu nu vine fără un plan de scăpare. Aceasta l-au înțeles cei patru și l-au înțeles o grămadă de alții care s-au îmbrăcat în haine albe. Că întotdeauna Dumnezeu are un plan de scăpare. Chiar dacă ia o decizie de distrugere, o decizie de a pedepsi, întotdeauna Dumnezeu are o soluție de a scoate pe om din pedeapsă, din distrugere și de a-i oferi șansa scăpării. Așa i-au făcut-o și lui Lot, așa i-a făcut-o și lui Noe. Apoi a venit judecata. Toate făpturile care erau pe fața pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la tărătoare și până la păsările cerului. Au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe și ce era cu el în corabie. Dragii mei, e greu să vorbești despre mânia și răzbunarea lui Dumnezeu. E foarte greu. E un subiect destul de delicat. Cu toate acestea, Dumnezeu are un plan de salvare. Dumnezeu nu vrea să distrugă, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci Dumnezeu oferă o șansă de salvare. La fel a făcut cu Noe, la fel a făcut-o cu Lot. Dumnezeu nu-i place să distrugă, Dumnezeu nu-i place să pedepsească. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, Dumnezeu vrea salvarea lui. Noe a fost înștiințat de Dumnezeu că va ploua și că va veni potopul. Știți că până în vremea lui Noe n-a plouat pe pământ deloc? În perioada de dinainte de potop se forma un abur, sau cum numim noi, rouă, și doar cu aceasta creșteau plantele. Și era suficient pentru plante și animale să crească și să dezvolte natural. Și la un moment dat Dumnezeu îi spune lui Noe, Noe, pământul este plin de silnicie, vreau să-l distrug. Am să trimit ploaie peste pământ. Știți ce înseamnă asta? Doamne, cum o să trimiți ceva ce n-ai mai trimis până acum? Noi am să trimit ploaie, am să trimit potopul. 40 de zile o să plouă. Tot pământul va fi acoperit de apă. Doamne, de când știm noi? N-am auzit de așa ceva. Dacă o să le spun la oameni, o să râdă de mine. Și Dumnezeu îi spune, Noe, am de gând să-mi duc planul la îndeplinire. Tu fă-ți o corabie. Și parcă îl văd pe Noe, tocmindu-și o firmă din asta de construcții navale. Îmi faceți o corabie, așa vreau să arate, vreau să intre în ea animale și așa mai departe. Vă dați seama cum s-au uitat cei de la firma respectivă? Pentru ce trebuie ție corabie? O să vină ploaie. Noe, am impresia că tu ești cam plecat de acasă. Și Noe nu-i nimic, mie îmi trebuie corabia, vă plătesc, fac tot ce trebuie. Bănuiesc că Noe era un om destul de avut. Și s-a terminat corabia și Dumnezeu îi spune, acum Noe, până acum m-ai crezut, ai făcut un prim pas spre mine, hai să mai fă-l și pe al doilea. Acum Noe, ia-ți pe ai tăi toată familia ta și mută-te în corabie. Du-te la o firmă de imobiliare și vinde-ți vila și toate mașinile care le ai, și mută-te în corabie. Acum convinge-ți nevasta și pe ceilalți să lase totul să se mute într-o corabie, adică într-o casă mobilă. Noi a luat decizia și și-a vândut tot ce a avut și s-a mutat în corabie. Și 7 zile nu s-a întâmplat nimic. Dragilor, asta înseamnă credință. 7 zile nu s-a întâmplat nimic. Parcă văd pe unii venind vecinul Noe sau poate chiar ăla care i-a cumpărat vila. Dragă, ți-ai vândut vila? Bine ai făcut. Uite-te că nu vine ploaia. Și trece o zi. Nu vine ploaia. Noe, ești cam plecat de acasă. Așa se întâmplă cu mulți care se pregătesc pentru mânia viitoare. Mă, ai cam înnebunit. Ceva nu e în regulă cu voi. Și trece o zi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și Dumnezeu zice, acum închidem ușa noi. S-a terminat. Cine a crezut și a făcut corabie, a intrat în ea și a fost salvat. Așa cum a fost atunci, așa va fi și în viitor. Credința în Dumnezeu îmi schimbă radical planul și prioritățile vieții. Așa a fost cu noi. Chiar dacă mulți l-au crezut un nebun, și pe voi unii vă cred nebuni, dar ce n-ai avut o viață bună? Dar ce? Ce ți-o mai trebuie și ție? Dacă ești aici în dimineața aceasta și spui că ai credință în Dumnezeu, dacă spui că ai credință în Cel ce va reveni să-și ia mireasa, pe cei pregătiți pentru El, atunci, cum se poate ca această credință ta să nu-ți afecteze deloc planul și prioritățile în viață? Pe ale lui Noe le-a afectat radical. Dacă crezi, Noe, atunci vinde tot, mută-te în barcă și așteaptă. Tu spui că crezi, dar credința ta în Dumnezeu ți-a schimbat radical viața? Pentru aceasta suntem în dimineața aceasta aici. Să ne uităm la niște persoane care s-au îmbrăcat în alb. Tema albului în Apocalipsa este recurentă. Toți, uitați-vă la cei aleși de Dumnezeu în cartea Apocalipsei. Știți în ce haine se îmbracă? În ce haine? În haine albe. În fața voastră stau persoane care au ales să-L creadă pe Dumnezeu și să se pregătească. Simbolistic, albul este culoarea curăției, culoarea celui care și-a luat hainele sufletului, așa murdare cum au fost, negre sau gri, că unii au impresia că nu sunt negre ale lor, sunt numai gri, nu contează. În cer nu se poartă gri, numai alb. Ferice de cei ce spală hainele în sângele mielului. Aceia sunt oamenii fericiți și pregătiți. Aceia sunt oameni care cred în Dumnezeu. Pentru că viața a fost schimbată într-un mod radical. Și toate prioritățile sunt schimbate. Dacă crezi în Dumnezeu, aceasta este testul credinței pentru tine în dimineața de astăzi. Și astăzi, dacă crezi în Dumnezeu și în revenirea lui Iisus Hristos, acelui ce va veni pe nori și își va lua mireasa, acea operațiune pe care noi o numim răpirea miresei, atunci trebuie să fii pregătit. Atunci viața ta trebuie să fie schimbată radical și prioritățile schimbate radical. Atunci nu mai e important mâncare, băutură, cumpărare, semănare, construcții. Pentru că împărăția lui Dumnezeu și viața în Dumnezeu este neprihănire, bucurie și pace în Duhul Sfânt. Nu-i mâncare și băutură și haine și construcții și orice ar fi ele. Asta înseamnă credință în Dumnezeu. Faptul că vei ignora ce va fi în viitor nu înseamnă că nu va veni acel viitor. Tragedia cea mai mare va fi pentru oricare dintre noi este că deși știm că trăim zilele din urmă și nu trebuie să vii la biserică ca să afli lucrul ăsta și la televizor când îl deschizi, ce se spune, la radio la fel, te uiți pe internet iar la fel, aproape pe oriunde te duci, Dumnezeu îți comunică, trăiești zilele din urmă. Ești pregătit pentru ele? Cei 4 sunt în dimineața aceasta martori că sunt pregătiți pentru așa ceva. Dar haideți să ne uităm la al doilea tablou. După ce ne-am uitat la cele două evenimente și l-am văzut pe Noe, un om pregătit, un om a cărei credință i-a schimbat viața radical și prioritățile, ne vom duce la un alt eveniment și iată ce spune pasajul. Luca 17:31-33. În ziua aceea, dintr-o dată parcă evenimentele se comprimă, ajungem la o zi anume, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Ce complicate! Și apoi o avertizare. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Textul acesta face referință la un al treilea eveniment istoric, anul 70 după Hristos, când generalul Titus va înconjura Ierusalimul și îl va distruge. Piatră pe piatră n-a mai rămas din el. Aici avem o avertizare și cu siguranță că unii încep deja să le apară piele de găină. Pentru că Domnul Iisus spune la un moment dat, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Care-i treaba cu nevasta lui Lot? Când cei doi îngeri au intrat în Sodoma și Gomora și au văzut răutatea oamenilor, imoralitatea lor, îi zice lui Lot, ia-ți nevasta, ia-ți ginerii, fiicele și ieși afară pentru că Dumnezeu distruge acum cetatea. Diferența la noi, știți care a fost? Că noi am avut timp destul să-și facă corabia. A avut timp să discute cu alții. La Lot n-a mai fost timp. Va trebui să decizi repede. Atmosfera e agitată. Nu îți mai poți permite să te joci cu viața ta. Va trebui să decizi. Dacă ai decis bine, ai scăpat. Dacă nu, ai rămas acolo în foc și pucioasă. Dar îngerii pun o condiție. Lot, ia-ți pe toți ai tăi, ia-i de mână, fă ce vrei, leagă-te de ei, ieșiți afară. Numai o singură condiție aveți, să nu care cumva să vă mai uitați în urmă. Și-au ieșit ei și vi le închipuiți, nu știu dacă vă puteți închipui scena din Gomoră, eu le-am pus astea aici, poate că Lot atât a mai apucat să-și ia repede. În timp ce Noe a avut mobilă de bucătărie, mobilă de dormitor și așa mai departe, frigider, la Lot n-a mai avut șansa să-și ia mare lucru cu el. Asta este valiza lui Lot. Ar fi interesant de văzut ce e înăuntru. Poate la un alt mesaj ne putem uita. Dar la un moment dat când a început Dumnezeu să distrugă tot ce era acolo, nevasta lui Lot nu mai rabdă și se uită înapoi. Și instantaneu se transformă într-un stâlp de sare. Aceasta îmi spune că vine o zi în care vor trebui luate decizii importante. Când iară sunt la lucru sau la mansardă undeva și văd ceva interesant că se întâmplă și va trebui să iau o decizie importantă. Cel ce este deasupra, pe acoperișul casei, spune Domnul, să nu se mai pogoare să-și ia vasele, ci să iasă afară. Cel care e la câmp, cu coasa, cu ce-o fie el acolo, să nu care cumva să mai vină în casă să-și ia hainele. Atunci să ia decizia, pentru că acele decizii vor fi decizii capitale. Știu că aceasta provoacă neliniște. Dar, dragilor, pentru toți cei care am pășit pe calea îngustă, pentru toți cei care suntem în așteptarea minelui, noi în fiecare zi trebuie să luăm decizii. Unele sunt mai mari, unele sunt mai mici. Important pentru noi este care este tema dominantă a deciziilor noastre. Acum nu contează dacă ai credință sau nu ai credință în dimineața aceasta. Care e tema dominantă a deciziilor tale de fiecare zi? Mâncare, băutură, servici, casă, mașină, vacanță, dacă se poate în afară și așa mai departe. Sau lucruri care vizează împărăția lui Dumnezeu și pregătirea pentru a merge de aici. Mulți își pun întrebarea, dacă vine Domnul Iisus și mă găsește pe mine la cinema, dacă te găsește când ești la televizor și te uiți la o telenovelă, dacă te găsește când ești la poli, la meci, dacă te găsește atunci când te uiți la internet și ăla spune, băi, nu te uita aici, ce se va întâmpla cu mine? Există, și aici e un concept interesant, tema dominantă a deciziilor noastre. Pentru că vine o vreme în care pot înțelege că trebuie să ia o decizie importantă și n-am să o pot lua. Domnul spune, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, și s-a întâmplat lucrul acesta, dacă ești pe câmp să nu te mai întorci să-ți iei haina. Ce înseamnă asta? Că dacă hainele, vasele sunt importante pentru tine în momentele decisive, inima nu se va putea desprinde de ele și alea vor fi importante ca și pentru nevasta lui Lot. Întrebarea care mă pun, oare în ziua aceea când va trebui să iau decizii importante, voi ști rațional ce să aleg? Apoi, voi putea experiențial să aleg ceea ce știu că trebuie să aleg? Și apoi, din punct de vedere emoțional, nu cumva atât de mult s-a legat inima de lucrurile acestei lumi, încât nu se mai poate desprinde de ea? Și deși sunt în drum de a scăpa de dezastru, atât de mult e legată inima de ele, încât nu-mi pot duce ascultarea până la capăt. Aceasta este o întrebare grea și care va trebui să facem ceva cu ea. Acest avertisment ne spune, oare cum aș putea să mă pregătesc pentru zilele acelea decisive? Zilele în care voi lua decizii majore în viața mea. Cum o pot face oare? Credința în revenirea Domnului mă face să iau în fiecare zi decizii a căror temă dominantă este pierderea vieții în termenii pământești și alegerea vieții în termeni dumnezeiești. Nu mai putem zăbovi foarte mult aici. Aici, lângă avertismentul cu nevasta lui Lot, este un paradox. Pierderea vieții și câștigarea vieții. Nu mai putem sta foarte mult aici, însă unul din lucrurile care eu mi le-am decis în fiecare dimineață, înainte de a mă da jos din pat, e să mă gândesc așa, Gili, dacă în seara asta mai trăiești ultima zi, dacă în seara asta nu te mai întorci la tine acasă, dacă atunci când te întorci acasă, casa ta e ori a luat foc, ori a venit un cutremur și e un morman. Cum ai trăi viața, Gili, dacă ai ști că azi este ultima zi? Și în privința aceasta, nu trebuie să fim obsesivi, ci să învățăm să luăm decizii în fiecare zi, a căror temă dominantă să fie legată de împărăția lui Dumnezeu, de ce va fi în viitor, de bunătate, de pace, de bucurie, de neprihănire și nu de mâncare, băutură, haine, vile, mașini și celelalte. Mă pot pregăti pentru această revenire a Domnului Iisus Hristos, făcând în așa fel încât în fiecare zi inima mea să se poată desprinde de lucrurile trecătoare, luând decizii în fiecare zi care mă pregătesc pentru acea revenire. Dar, hai să ne uităm și la al treilea tablou. Vă spun că în noaptea aceea am avut zilele acelea, am avut o zi și acum ajungem noaptea. Doi înși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Interesant că se va petrece noaptea un eveniment remarcabil. Dintr-o dată, simultan, instantaneu, de pe tot pământul vor fi luați o grămadă de oameni și ceilalți nu vor ști ce s-a întâmplat cu ei. Un eveniment fără precedent. Doi oameni care sunt împreună, unul este luat și altul este lăsat. Aici va fi marea tragedie. Că deși au fost doi prieteni foarte aproape, soț-soție, prieten, prietenă, 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 prieten, prieten, și vor fi undeva, iar vor face lucruri obișnuite. Dragilor, observați, nu e vorba de cutremure de pământ, foc, fum, pucioasă aici. Sunt împreună, sunt în pat, merg la moară, fac lucrurile naturale. Și totuși, la un moment dat, fără nicio pregătire, se spune că va fi sfârșitul lumii în 2012. Ați citit lucrul ăsta? Ați face bine să vă informați. Despre ceasul acela și ziua aceea, spune Domnul Iisus, nimeni nu știe. Așa că nu-i băgați în seamă. Nimeni nu știe. Dar unii vor fi pregătiți. În noaptea aceea va fi o despărțire foarte dureroasă, omenească, și va fi o reuniune, o comuniune în cer foarte glorioasă. Atunci va fi bucurie pe de o parte și tragedie pe de cealaltă parte. Două persoane care au fost împreună, una a trăit și s-a pregătit pentru Domnul și a trăit pentru lumea de dincolo, iar alta a trăit pentru lumea de aici. Dragilor, atunci va fi o mare tragedie. Subiectul din ziua de astăzi se vrea a fi o pregătire. Nu-mi doresc și nu doresc nimănui din cei care a fost aici să fie lăsat. Dorința mea, dorința inimii mele, rugăciunea mea pentru tine este nu te lăsa la cel de lângă tine. Dumnezeu întotdeauna va avea martori. Cei care sunt îmbrăcați în albe-albe sunt martori pentru voi că se pregătesc și sunt gata pentru răpirea aceea. În noaptea aceea se va vedea care relație a fost cea mai puternică aici pe pământ. Noi toți spunem, ne dor de tine, Doamne. Credința în Dumnezeu e cel mai puternic lucru, cea mai puternică relație. Dar oare este adevărat? În noaptea aceea se va vedea care relație este cea mai puternică pentru tine. De aceea aș vrea să închei acum cu profilul celui care va fi răpit. Veți citi multe, veți mai auzi multe, însă aș vrea să nu plecăm în ceață de aici. Cum va arăta persoana care va fi luată, care nu va fi lăsată aici? Unu, nu facem decât să sumarizăm ce am vorbit până acum. Un prim lucru important, acea persoană a luat decizie radicală în ceea ce privește planul și prioritățile. Nu mai trăiește cum a trăit înainte. Nu mai trăiește numai pentru mâncare, băutură, haine, carieră și așa mai departe. Trăiește în vederea revenirii Domnului Iisus Hristos. Doi, exersează zilnic desprinderea inimii de cele trecătoare. În așa fel încât să nu fim ca nevasta lui Lot, care deși a știut planul, deși a ieșit afară, totuși nu și-a dus ascultarea până la capăt. Al treilea punct. Trăiește o viață autentică alături de cel nepregătit. Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Știți ce înseamnă asta? Că cel de lângă tine care va fi luat a trăit în fiecare zi și ți-a arătat ce înseamnă să fii pregătit. Și totuși, să mănânci, să bei, să te îmbraci, să mergi la servici, să treci prin trafic, să mergi în vacanțe, să faci ce fac ceilalți. Și totuși să nu te intereseze, mă, oare de ce trăiești tu altfel? Și al patrulea lucru, se încrede în Domnul cu privire la viitorul lui. Ce va fi cu lăcustele, cu pașapoartele, cu cipurile? Oare voi fi luat? Doamne, n-am greșit cumva, n-am făcut aici. Odată ce ai trecut prin pașii aceștia, poți să-ți încredințezi viitorul în mâinile lui Dumnezeu, așa cum au făcut-o și cei patru. Doamne, am înțeles care e calea, am înțeles că e important să te iau pe tine. Păcatele mele sunt rezolvate în sângele lui Iisus Hristos. Am înțeles că există un plan de salvare, că există o cale îngustă, că există o poartă îngustă. Doamne, pe ele vreau să merg. Am înțeles că asta îmi schimbă radical viața și s-a schimbat viața și prioritățile lor. Am înțeles că trebuie să fiu o mărturie pentru cineva Și mulți din cei care nu cred sunt ca un spin în coastă pentru ceilalți. Ce fac? Zic, Doamne, nu știm când vei veni. Nu știm când vei veni și când se va apropia ziua aceea extraordinară. Operațiunea răpirea miresei, răpirea celor pregătiți. Doamne, nu știu când e, dar mă pot culca, pot merge la moară, pot merge la lucru, pentru că știu că Tu-i cunoști pe cei care sunt pregătiți. Și poți trăi liniștit în ceea ce privește zilele din urmă, pentru că știi în cine te încrezi. Va veni vremea să le lași aici, pe toate. Pe toate le vom lăsa aici. Noe a reușit să mai rămână cu mobila de bucătărie, cu dormitorul, cu frigiderul, că doar l-a avut în corabie. Lot a reușit să scape cu valiza și probabil a avut ceva aici. Așa cum unii dintre noi mai au ceva. În noaptea aceea însă, unul va fi luat și altul lăsat. Dragii mei, în noaptea aceea, cel care va fi luat, nici măcar cu ăsta nu va fi luat în cer. Nici măcar asta, șase vor rămâne aici. Nu doresc nimănui să rămână după. Nici cu mobila lui Lot, nici cu valiza, nici cu cardurile lui Lot și cardurile celor ce vor rămâne aici. Nu doresc nimănui. În ziua de astăzi, mesajul s-a dorit a fi o pregătire. Pentru că toate le vom lăsa aici. Toate. Nimeni nu va duce nimic. Tot ce ne trimite în dincolo sunt faptele neprihănite ale sfinților și acele fapte bune făcute, aranjate, plănuite de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Dacă toate le vom lăsa aici, inclusiv cardurile, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, spune Apostolul Petru, știind că toate aceste lucruri vor arde cu trosnet. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o credință care ne schimbă radical viața. Dumnezeu să ne binecuvinteze să luăm în fiecare zi decizii care ne desprind inima de cele pământești și ne pregătește tot mai mult pentru cele cerești. Dumnezeu să ne dea harul de a fi o bună mărturie pentru ceilalți, de a trăi în fiecare zi pentru Hristos și de a fi gata ca mirele iubit să vină și să ne ia. Domnul să ne ajute pe aceasta. Amin.